Tira balagunok aurrera egingo dugu, Hizpidea magazinean eta ekonomia gaiei helduko diegu segidan. Joan den astean, albiste bat irakurri genuen, Europako Banku Zentraletik zetorrena, eta lerroburuak nolabait honako hau esaten zuen laburturik. Europako Banku Zentrala, bankuei ordaintzen hasiko zaie, mailegu gehiago ematea sustatzeko asmotan. Eta diruaren prezioa, zuek ere entzungo zenuten ez, zerora jaitsi du Banku Zentralak, eta guztira, 80.000 milioi eurora inditu du aktibuak erosteko programaren tamaina. Tasa negatiboek ekonomia realari mesede egiten diotela uste du Mario Draghik. Bueno, horiek dira berba handiak, baina horra goitik bera hartzen diren erabaki hoietako bat, beste bat, esango genuke, azken finean eta azken beltzean, denok ukitzen gaituzten albiste hoietako bat, askotan horretaz ohartzen ez bagara ere. Joseba Barandiarani, Hizpideako magazineko ekonomilariari deitu diogu, albiste honen itzulpena egin diezagun, hau da. Nolabait neurri honek gure gizarteari eta jende batez ere jende xeari zertan eragingo dien esan diezagun berak, eta okerrez banago dagoeneko telefonoaz bestaldean daukagu. Joseba, egun on dizula.
Kaixo, egun on, Xabier.
Bueno, Europako Banku Zentralaren albisteak makroekonomiatik datozenak, baina gero zeukulako eragina daukatenak mikroekonomietan. Orain, lehenengo eta bat behar bada albiste hori jorratzen astekotan edo, Joseba, igual atal bi bereizi beharko genituzke. Alde batetik, Europako Banku Zentralaren neurri horrek herrialdei eta bankuei zertan eragiten dien, eta bestetik, bigarren bloke batean nahi baduzu, herritarrongan zer nolako eragina eduki dezakeen.
Bai, agian merezido banak eta horrek, ze azken finean, nazgarri gertatzen da batzutan, ez da, banku zentralak egiten du bankuentzako bankuaren papera, ez? Eta orduan berak finkatzen du, normalean, maileguak edo zein presiotan ematen dizkien. Azken aspaldi honetan interestaz hori jitsi eta jitsi jardun du, eta orain, bueno, eundik zerora iritsi da, ez? Eta horrek esan nahi du dirua erregalatzen diela, bueno, esan nahi duena da, emandako diru kopuru bera eskatzen diela epe bat pasatutakoan, ez da? Ez die dirurik ematen erregalo, baina emandako diru hori itzuli behar dute. Interesik gabe, orain interesak zeroan daudelako. Bien bitartean oso goza kurioso bat gertatzen da gaur egun, eta da, banku batek dirua hartzen badu banku zentraletik eta diru hori mailegatzen ez baldin badu, orduan bai banku zentralak interes bat kobratzen diola. Ez, beraz, nolabait, eskutan erre egin behar die diruak, azken finean mailegatu ezkero eta diru hori zero bat eman ezkero, ez dagoelako harremanik nolabait banku zentralarekin, dirua ehundik zeroan jarratzen dute, baina hori bai, mailegatu gabe gelditzen den diru edo soberakin hori, horren gaineko, zerga moduan edo interes tasa bat kobratzen zaie, hau nahiko bitxia da, ez? Pentsatu behar dugu guretzako aurrezle bezala, zein arraro izango litzateken guk aurrezki batzuk izan edo diru batzuk gorde eta hoien gainean interes tasa ordaindu behar izatea nahiko egoera bitxia, beraz, bankuak eta banku zentralen arteko hori.
Nolabait esan, bankuak behartuta daude
diru hoiek ematen bestean, ez da?
Hori da, banku zentralak nahi duena edo nahi lukena da, hain zuzen ere, mailegu asko egon dedin, nolabait jarduera ekonomikoa berriz ere berpiztu edo azkartu da dein, ez? Baina kontua da, eta hemen dago guztiontan gakoetako bat, eta da, ez du ajola zein merke eskaintzen duzun gauza bat, horrek ez du ziurtatzen jendeak hori erabiliko duenik edo erosiko duenik, ez? Eta kontrara bai gertatzen da, hau da, gauza bat karestitzeak normalean bere eskaria murriztu egiten du, baina merkatzeak ez du ziurtatzen diru horren erabilera, ez? Eta horrek kaso gertatzen dena da, bai enpresek eta bai familiek orain ez dituztela gauzak oso garbi ikusten, eta interesak inoizko bajuen egon arren, eta hor dago euribarra negatiboa izatea gaur egun, hala eta guztiz ere, maileguen eskaria ez da hain handia edo norbaitek espero koluken bezain handia, ez? Beraz, alde batetik dago bankuen arteko harreman hori lehen puntu gisa aipatzen genuena, eta gero besterik da ekonomia erreala, mikroekonomia edo guztioi eragiten diguna, ez? Eta da, interesak bajutik ibiliarren, ba, oraindik ere zalantzak hor edo agertzen garela oro har ekonomia gisa ez da, maileguak eskatzerako garaia.
Petrolioaren gorabeherak prezioetan gertatzen ari diren gorabeherek badute eraginik honetan.
Ba, bueno, a ber, elkarlotua dago zentzu batean, eta da gu petrolio importatzaileak garen neurrian, eta petrolioa merkatzen baldin bada, horrek esan nahi du, no, soldata jakin baterako, nolabait erosahalmena handitu egiten zaigula, ez? Nahiko petrolioaren dezen dokumentazioa daukagu, beraz, petrolioan merkatzen denean jendeak diru gehiago dauka. Diru gehiago edukitze hori bideratu dezake, nagusiki bi gauzetara, edo gehiago kontsumitzera, edo aurreztera. Biztan da, gaur egun aurrezkiek ez dutela apenas etekinik ematen, aurrekoarekin lotuta, hau da, bankuan gordailu bat daukanak izango du noski horren berri, eta horrek lagundu dezake ba, konsumoa pixkat berpiztu da dinaz, eta azken pare bat urteetako azkunde ekonomikoa nolabait hortik etorri da, bat konsumoa onditu delako, eta bueno, autosalmentak eta bar desente onditu dira, eta horrek zartan daukat zer ikusi interestasak egin, ba bueno, normalean jarduera ekonomikoa indartxu da bilanean interestasak igo egiten dira, eta aldiz jarduera ekonomikoa ahulagoa dagoenean, orduan interestasak jaitsi egiten dira, dirua merkatu egiten da, ea modu hortan jendeak ba mailegu gehiago eskatuta ekonomi jarduera berpizten denez. Orain gusten ari garena da ba Euskal Herrian bati bat azken pare bat urteetan mintzat da azkunde ekonomikoa izan dela Europar oroar oraindik motel xamar dabil gauza, eta hala eta guztiz ere interestasa jaisten ari dira, ez? Eta horrek ematen du zer pentsatu, hau da, dirua merkatzen jarraitzen baldin badute, esan nahi du nahiko bueno, azkunde edo joera aula somatzen dutela, ikusten dutela enpresa eta familiek ez daukatela gasturako eta inbertsiorako joera oso indartxurik, eta hortaz gain, petrolea merkatze horrek, ba, inflazioa berantz bultzatzen duela, ez, eta ba, inflazioa zer orantz urbiltzen denean, ginean, ba, beti agertzen da, mamu bildurgarri hori, ez, deflazioaren mamu bildurgarri hori, eta zertan datza deflazioa, bueno, bada, intzutzen ere, zupentsatzen mali moduzu, hemendik hilabete batzutara, gauzak orain baino merkeago izango direla, oda prezioa jaitsi egingo dira, ba horrek automatikoki eragiten dizu gehiago aurreztu eta gutxiago konsumitzea, ez? Eta noski, jende guztiak hori egiten badu aldi berean, ba horrek atzeraldi bat eragiteko arriskua dago, eta hori da seguru asko Banku Zentralaren buruan edo kezketan ba
dagoen
kezka nagusietakoa.
Joseba, azken galdera bat gure partetik, Europako batasuna aipatzen dugularik beti edo gehienetan, ba, bi erritmoko Europa horretaz jarduten dugu, ezta, herrialde aberatsek eta darabilten abiadura, eta gero ba, herrialde latinoek edo bekoek, hegoaldekoek darabilten, bueno, abiadura motelagoa eta honelako neurriek nori egiten diote onurarik edo kalterik handiena. Esan nahi dute, berdin gertatzen da herrialde aberatsei zein pobrei begira Europako hoien artean.
Hori erantzuten daiko zaila da galdera, ez da, baina pentsatu behar dugu hor badura herrialde hartzeko dunak eta nolabait ere zordunak edo ez egoaldekoak zorpetuagoak daude, eta beraz printzipioz interestasa jeisteak ba lagundu egin behar lieke, ez? Kontua da, interestasa beti nominalez ari gara, hau da, Banku Zentralak finkatzen duen hortaz, baina gero inflazioaren eraginez ere gertaliteke interestasa bajuagoak izan arren, prezio egoera oso txikia baldin bada, azkenean bene-benetako interesa edo itzulketak egiteak eragiten duen esfortzu hori interestasa erreala ditzen dena, ba, handiagoa izatea. Ez orduan, ikusten duguna da, hegoaldeko herrialdeetan azkunde oparoak lortzeko azeitasun handia dagoela. Ez orduan, zun, zorpetuta baldin mazaude. Eta dirua merke emanik ere, ez baduzu lortzen ezkunde ekonomikoa handitzea, ba, horrek azkenean zorretan zauzka demora guztian eta zure martxa onbideratzea zaintzen du, ez? Eta hori da seguru asko egoera gaur egun ba, bai Grezian, bai Italian eta kaso hain txikiagoan baita Espainian, ere, ez? Baina bueno, ikusten da ba langabezi handiko herrialdeak direla guztiak ere, eta nahiko egoera desorosoa dutela. aldiz, hartzeko duren artean gertalitekena da, bueno, euren dituzten soberakinak edo inbertsioak, ba, etekin gutxiago emango dute, interestasak jetxi diren enean, baina, kontuz, euren egoera prinsipioz asko zirosoagoa da, ez da, ez da gauza bera, norberen aurrezkien gatik diru gutxiago jaso, edo, daukazun, langabezi edo zorpeze egoera egoaldean, ez alde hortatik kontua da, egoaldea indartzen ez denean, da Europar batasunarea bera agula izango dela, ez, azken finean beti izango delako narrizurik, ba, gerrezian ikusi genituen bezalako mugimenduak eta tensioak bir sortzeko, ez, eta hori da gaur egun, bueno, epe ardian seguru asko, berriro ere somatuko dugun herrietako bat, eta da, herrialde oso zorpetuak daude, euren gobernuak ez dira gai, jarduera ekonomikoa berpizteko, eta hori zergatik, ba, azken finean, ez dagoelako gobernu bat zeratu bat, ez dagoelako Europako gobernu bat, Europako altxor bat, gai izango litzatekena, nola, kago txartean, nahi beste zorpetzeko, ez da, estatu bakoitzak bere mugak dauzka, estatuek ezin dute euren politika fiskala askatasunez aurrera eraman, hor daude defizit mugak, eta egonkortasun planak, eta bar, eta gobernu bateraturik ezean, altxor bateraturik ezean, eta Europa ez da gai bere osotasunean, eta nagusiki hegoaldean, ba, jarduera ekonomiko oparo batera itzultzeko. Eta hortan gaude, eta hori da gaur egun Europa sartuta dagoen lokatza edo basatza, eta hortik nola atera, ba, epe laburrean ez da ikusten, eta Draghi, Europako Banku Zentralako buruak behin da berriz esaten du. Berak bere lanak egin ditzakela, baina berak etxeko lan guztiak ezin dituela egin, ez, eta hor bat zuzenean zuzentzen zaien noski gobernuen.
Ba, horra bada Joseba Barandiaranek kontatuta eta luze azalduta, zertan diren mailegu politikak Europako batasunatik, Europako Banku Zentralak jaulki dituen hoietatik, zer espero daiteken eta zer etorriko zaigun horren bueltan. Joseba Barandiaran, beste egun batez, eskerrak ematen dizkizugu zure kolaborazio honengatik eta 15 egunen buruan, ba, berriz izango gara elkarrekin.
Ba, ondo, laizter arte ba.
Ondo segi lagun. Ba.